Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расія занепакоеная перавышэннем нормаў паставак беларускага малака і мяса. Бацька пацярпелай ад леташняга выбуху ў метро, які правёў паўгода на прамысловым псіхіятрычным лячэнні, вярнуўся дадому паводле рашэння суду. Кіраўніца Нацбанку абяцае, што ў наступным годзе не будзе рэзкіх зменаў курсу рубля.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 21 гадзіну, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Рада Федэрацыі Расіі аднагалосна ўхваліла прыняцце антымагніцкага закону, які забраняе амерыканцам усынаўляць расійскіх сіротаў. Раніцай у сераду ля будынка Рады Федэрацыі прайшлі адзінкавыя пікеты праціўнікаў і прыхільнікаў прыняцця гэтага закона дзярждумай у трэцім чытанні ў якасці адказу на акт магніцкага ў ЗША. Між тым, Рада ў правах чалавека пры расійскім прэзідэнце накіравала ў Раду Федэрацыі сваё заключэнне, у якім гаворыцца, што законапраект супярэчыць Конституцыі міжнародным дамовам і мае патрэбу ў дапрацоўцы. Для таго, каб уступіць у сілу, закон павінен быць падпісаны прэзідэнтам Уладзімірам Пуціным. Прэзідэнт Егіпту Мухамед Мурсі падпісаў сёння ўхвалены на рэферэндуме праект новай канстытуцыі. Паводле апублікаваных у аўторак афіцыйных вынікаў, дакумент падтрымалі прыкладна 64% выбаршчыкаў. Пры гэтым яўка была вельмі нізкай, прагаласавалі меней за траціну зарэгістраваных выбаршчыкаў. Прыхільнікі апазіцыі, якія пратэставалі супраць прыняцця дакументу, лічаць, што ён не гарантуе захаванне асноўных правоў грамадзянаў і не здольны абараніць інтарэсы жанчынаў і меншасцяў. Праект быў распрацаваны ніжняй палатай парламенту, дзе пераважаюць ісламісты. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Дэпутаты ніжняй палаты парламенту Японіі зацвердзілі на пасаду новага прэм'ер-міністра краіны 58-гадовага Сіндзо Абэ. Ліберальна-дэмакратычная партыя, якую ён адчольвае, атрымала перамогу на праведзеных 16 снежня усеагульных парламенцкіх выбарах, завяршыўшы тым самым трохгадовае кіраванне дэмакратычнай партыі. У 2006-2007 гадах Абэ ўжо займаў пасаду прэм'ера. Ягонаму цяперашняму кабінету трэба будзе ў першую чаргу паспрабаваць справіцца з рэцэсіяй ў эканоміцы і ўрэгуляваць тэрытарыяльную спрэчку з Кітаем вакол выспаў у ўсходне-кітайскім моры. Паводле паведамленняў, кіраўнік вайсковай паліцыі Сырыі генерал Абдул-Азіз Шалаль збег у Турэччыну і перайшоў на бок праціўнікаў рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Генерал Шалаль выпусціў заяву, у якой растлумачыў сваё рашэнне тым, што сырыйская армія перастала абараняць народ і ператварылася ў банду забойцаў. Паводле прадстаўнікоў апазіцыі, Абдул-Азіз Шалаль ужо даўно таемна супрацоўнічаў з паўстанцамі. Прэзідэнт Бірмы публічна раскрытыкаваў урад за тое, што яму не ўдаецца ўзяць пад кантроль праблему карупцыі. У тэлезвароце да сяброў свайго кабінету і іншых высокапастаўленых чыноўнікаў Тэйн Сэйн заявіў, што карупцыю варта выкараніць, таму што яна перашкаджае эфектыўнаму кіраванню краінай. З прыходам ва ўладу ў сакавіку летась экс-генерал ініцыяваў шэраг дэмакратычных і эканамічных рэформаў пасля 10-годдзя ўправлення вайсковай хунты. У лістападзе адбыўся першы ў гісторыі візіт амерыканскага прэзідэнта ў Бірму. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск.